Mým hostem je dnes český filmový archivář, historik, publicista, také moderátor, pan Karel Čáslavský. Vítejte v dopoledním radiožurnálu. Dobrý den.
Dobrý den.
Filmový archivář je také velmi bedlivý pozorovatel filmový. Vy jste viděl všechny záběry z první republiky, pravděpodobně jako jediný v téhle zemi. Všechny existující záběry.
Všechny existující, protože je třeba na začátek říct, že se dochovala asi pětina.
My se k tomu ještě dostaneme, jakým způsobem se ta pětina dochovala, ale řekněte mi, mají ty prvorepublikové záběry alespoň na první pohled nějakého společného jmenovatele?
Tak o tom jsem nepřemýšlel nikdy, ale když budu přemýšlet, tak asi jednoho mají a i diváci to vypozorovali, že tam není nic ošklivého, že to je pěkné, že ti filmaři se vyhýbali, samozřejmě, že mohli natočit žebráky a špínu na ulicích, ona možná nebyla, ale to netočili, oni točili to hezké, protože si myslím, že měli rádi tu republiku a nechtěli žádným způsobem poškozovat. To je asi společný znak.
Karel Čáslavský je host dopoledního radiožurnálu. Mohlo by se stát, čistě teoreticky, že vám někdo ještě přinese dosud neznámé záběry prezidenta Masaryka?
I prakticky.
Může.
Ale je to spíš z oblasti amatérských filmů, protože v tom profesionálním se toho už moc nenachází. A když, tak znova a znova stejný film. Byl takový případ po válce, já si to pamatuju, jako osmiletý, ve Zlíně udělali stovky kopií takového přehledového filmu T.G. Masaryk. Po válce hlad potom byl. A to lidi skovávali celý ten totáž v podstatě. A pak to začali po 90. roce nosit jako poklad. První jsem vzal jako poklad, druhý jsem vzal jako poklad, ale když byla na 30. kopie, tak už jsem jim řekl, že to je běžný v podstatě. Jo. Takže to byl ten případ, kdy nosí lidi stejný filmy. Ale občas se objeví něco zajímavého a spíš z oblasti amatéra.
A dojme to ještě člověka po letech, když se objeví nějaký poklad?
Mě to dojme, jestli to dojme diváky, to už pochybuju. Ale o tom si můžeme ještě říct, jak se změnilo za těch 20 let vlastně vnímání těchto věcí.
Karel Čáslavský, host dopolední radiožurnálu. I vy se můžete ptát, zkuste to třeba přes webové stránky www.radiožurnal.cz. Filmový historik Karel Čáslavský je hostem dopoledního radiožurnálu. Také hned v úvodu našeho rozhovoru zmínil, že se zachovala vlastně jenom 1/5 těch filmových záběrů, co se týče prezidenta Masaryka.
Nejenom prezidenta Masaryka, vůbec první republiky.
Vůbec první republiky. Co se stalo s těmi 4/5? Zmizely za protektorátu, byly spáleny, scenzurovány?
Většina byla prodána jako nepotřebná těmi distributory a majiteli, byla prodána na výrobu, považte, krému na boty. Filmy šly do Vixu. Tady bylo asi 15 továren, které vykupovali za korunu, dejme tomu kilo, rozemlili to, rozšmelcovali to a výsledkem byl Vix.
Takže jste si nakrémoval boty s prezidentem Masarykem?
Nebo Gretou Garbo. To je ještě zajímavější. No, tak takhle to je. A dokonce o tom je jeden, ve filmovém týdeníku jsem to taky vysílal, když si je postup té výroby. A to je něco šíleného. Ale oni, co by s tím dělali? Hotlavý materiál, nikdo o něj už neměl v podstatě, už to využili. Mm-hmm. A byli tady ti agenti těch továren, tak jim to vlastně rádi prodali. Ale to je hrozný úplně.
Řekněte mi, jak se podařilo schovat vlastně tu 1/5 těch stávajících záběrů, se kterými pracujete?
Tak samozřejmě u toho jsem já zpočátku nebyl, ale pak jsem to v tom ještě pokračoval. Ono pod názvem Masaryk nebylo nic. Kdyby bylo, tak už to dneska neexistuje, protože v 50. letech a později by to asi zlikvidovali. Bylo to pod signaturami číselnými.
To znamená a třeba pouze, AB 121.
Byl takový fond ZF pro rejský film, ano. A 258 třeba je Masaryk Vánek, nebo tak nějak. Jo. A to je do dneška, i když už je to veřejný, ale jako pořád to zůstalo takhle. To bylo jediný štěstí a nejenom pro Masaryka, byly ještě různý jako třaskavější témata, že jo, tak různý parta je předválečný a tak. A ostatně i Horáková byla pod skromným uvedená. Takže to byla cesta, jak to uchránit, i když to nebylo cílevědomí, nebo tak, ale pak už ano, když začali začali pátrat po těchto věcech a po 68. pátrali po filmech 68. taky byli pod šiframi.
A byly i dobře zakopány třeba?
Já třeba jsem sehnal jedinou, do dneška existuje teda jediná kopie procesu Slánskýho. Já jsem to měl, sehnal jsem to z armádní půjčovny, když to likvidovali všechno rychle, a dal jsem tomu název Salzburg, Slánský, Salzburg, a měl jsem to 20 roků na tom nohy pod stolem. Pod svícnem bývá
tma. Vy jste na tom seděl?
Měl jsem o tom přední nohy, o tu krabici, a byl tam Salzburg, jo, takže i kdyby to našli, tak by to nenapadlo. Že?
A na čem jste ještě seděl? Vyprávějte mi o tom, mě zajímá.
To už zavání jako odbojem, tak to teda
ne. V tom
archivu jsme uchránili spoustu věcí jenom tak, že se to nějak zašifrovalo nebo schovalo. Že? Byl tam Šormův ten ilegální nebo ilegální, mimořádný 14. sjezd, taky byl pod nějakým zmatek, se to jmenuje.
To taky by nikdo nenapadlo,
ale to myslím, že dal sám Šorm tomu ten krycí název. A do dneška to je pod ním. Teda.
Tak dobré je, že jste se u toho i dobře pobavili, když jste vlastně vymýšleli.
No samozřejmě, tak jako oni různě chodili pátrat, to jsem se dozvídal, že hledají něco, tam to vždycky se objevilo něco, potom 68. se objevil nějaký snímek v zahraničních televizích a oni začali okamžitě pátrat, odkud to pochází, že? Nebyla šance to najít.
Kolik toho ten celuloidový pás vlastně vydrží? Já vím, že některé ty filmy o prezidentu Masarykově přežily válku ve Včelíně, někde schované.
No, různě, ano. Tak některé, to bylo hořlavý všechno, do roku 50. Víme tomu, 5 byly všechny filmy horlavé, což je teda dost nebezpečný, že to někdo má dneska ještě doma v kredenci, teda v kuchyni, jo, tak dost, nebo na půdě, tak docela riskuje.
To znamená, že když se udělá trošku větší vedro, tak...
Tak schoří všecko, protože film se nedá hasit. To ještě, já jsem už mnohokrát varoval, dokonce jsme ukazovali v jednom pořadu, co to dělá ve větší množství. A to. Pak přišli, samozřejmě pokorně teda, se lidi přihlásili, že mají doma tam a tam a se vždycky ptal, kde se to měli, no jsem žasnul kolik. A pod postelí třeba, že jo? A tak různě. No ne, tak jako... Film vydrží tedy... Některé kopie vydrží, jsou ještě po, já nevím, 90 letech třeba. Ale některé zase ne.
Karel Čáslavský je host dopoledního radiožurnálu. Za malou chvíli se jeho očima podíváme na prezidenta Masaryka. Posloucháte dopolední radiožurnál. Karel Čáslavský, filmový archivář a také historik, vytvořil o prezidentu Masarykovi v rámci Hledání ztraceného času mnoho dílů. Dokonce i jeden speciál Hledání Masaryka se jmenovalo. Já když chci o člověku něco zjistit, tak vypínám zvuk. Prostě se dívám jenom na mimiku, na gesta, na to všechno, co vy máte asi u prezidenta Masaryka dokonale zmáknuté. Jakého prezidenta jste viděl vy?
To jste tehdy nemusela vlastně vypínat zvuk.
Žádný nebyl.
Maximálně v lepších biografech se hrálo na piano a třeba na housle. I při týdeníku, jo, takže to bylo podmalované. Ale jinak samozřejmě lidi, pokud znali jeho hlas, nemoc, bych řekl, mediální, tak ho znali jedině z rozhlasu.
Nemoc mediální ve smyslu lahodný.
Neúplně lahodný, byl takový slabý a trochu nakřáplý, tak jako byl i Benešův hlas taky nemediální a ostatně, který prezident, až nespomínám, že by měl mediální hlas, tedy pokud to takhle nazývám, Zápotocký ten duněl, že akorát, ale prázdnotou. Ale jinak, ale v tom to asi není, to není důležitý. Prostě pokud ten člověk na vás působí v tom němým filmu, jako když to vidíte na plátně, impozantně a nádherně, že jo, představte si, on měl postavu skvělou a obleky nosil skvěle a i tu uniformu svoji a na koni skvěle. Masaryk v jednom s těmi vnuky třeba je úplně v bílém. Kdo si to může dovolit v podstatě od klobouku přes šaty, vestu, rukavice měl.
Být s malými dětmi v
bílé boty, jo, to prostě je, ale působí to fascinujícím způsobem. Samozřejmě, já s tím Masarykem žiju téměř v tom archivu téměř 50 let. Že byla obrovská výhoda, že po celou dobu, kdy se o něm nesmělo mluvit a nesmělo se ukazovat, což bylo většina mého života, tak jsem mohl v tom archivu vystoupat 12 schodů a byl jsem u něj. A mohl jsem se opustit. Že? A to byla neocenitelná jaksi věc toho pobytu v archivu. Že?
Dobře, mě nesmírně zajímá právě, když jste si ho pouštěl a viděl jste ho tolikrát, viděl jste ta gesta, viděl jste ty ceremonie, ale viděl jste třeba i ty amatérské filmy, které jsou svým způsobem vzácné. Jakého člověka jste viděl?
Viděl jsem člověka, jakého nám mohli závidět v celém světě, bych řekl, protože taková hlava státu, takhle vypadající a je s takovou pověstí, kterou měl už předtím, že to nikdo nebylo, nespomínám si, že by třeba Wilson nebo francouzský Demers a takový, že by mu sahali po ramena nebo někam. A to jako, nevím, jestli to studoval, ta gesta, to asi ne, vycházelo to z něj. Bylo třeba, já jsem se díval na to, jak třeba zvláštní způsob, jak jim drží hrníček s kafem, zřejmě byl vášnivý kafař, a jak ho míchá a přitom zároveň konverzuje. To je něco tak půvabného. A nebo měl zvláštní gesto, že si mnul, když se něco povedlo zřejmě, tak si zamnul ruce.
Radostně.
Jak to lidi dělají radostně. A to je taková jedna situace, kdy ho opouští v Lánech Madame Curie, s kterou byla tady na kongresu radiologickým, to je ta slavná Curie Bohdalový.
Marie Curie.
Ano, Marie Curie, by nás za Smolinec, no, Smolensk nebo to. A on za tím automobilem, s kterým ona odjíždí s běhonkem, takhle zamne si ruce a já jsem, mě k tomu napadlo zcela samozřejmě, tož to bychom měli. A to bylo, na to jsem docela pyšnej, na tuhle tu glosu, protože to zbudilo ohlas a já jsem se někdy dopouštěl i neúctivý glos, ale ne u Masaryka. Prostě vždycky mě z toho obrazu něco napadlo a pak jsem říkal, to jsi neměl říkat tohle.
Ale tohle vám nevadí.
Ale tohle mi nevadí, protože to tomu přesně sedlo a to si asi vnitřně řekl, že po morasku tedy.
Mně se v Hledání ztraceného času nejvíc líbí díl Dědeček Masaryk, protože tam skutečně je Masaryk viděn jinýma očima. Znamená to, že jsou to amatérské záběry,
na které
většinou, se dívá?
Je to kombinovaný, jsou to amatérské záběry a já jsem v podstatě dal dohromady všechny ty jeho vnuky a dokonce i ty vnučky od Herberta, ale hlavně ty revíodové kluky Herberta Leonarda, že jo. A jak tam rostou a tam je vůbec nejlepší, jak přinesou třeba žábu a Alici ukázat, že jo. A nebo jak se tatíček, který v klobouku dámským leží na zemi a prutem vyšťourává z kanálu míč zřejmě, nebo něco takového. Leží, prostě nejde mu to, nakonec to vzdá, posadí se úplně rezignovaně. To je nejkrásnější záběr Masaryka. Jak si nemůže být lepší.
Jak člověk přijde k těm amatérským záběrům? Někdo vám je přinesl?
To mi někdo přinesl tohleto, ano. Ano, ale říkám, to je kombinované jako všechno hledání, nejsou z jednoho zdroje. Prostě řekl jsem si vnuci, tak jsem ty vnuky sehnal prostě z různých i oficiálních filmů. Že? Existuje úplně nádherný film z posledního Masarykova léta v Lánech 37, srpen, což je vlastně měsíc před smrtí, nebo půl druhého měsíce před smrtí, úplně úžasný. Jo? Jmenuje se Poslední léto TGM. A tam právě byli ti vnuci už asi 13, 14 letí tam s dědečkem. Čili z toho jsem asi vyšel, to mě napadlo. A pak jsem šel zpátky, kde jsou úplně i malí, vlastně asi 3 letí, tam pod hradem Kodlátka, tam opíkají kukuřici. A on jim k tomu pomáhá, že jo. Mě na ně fascinuje i to, jak uměl nosit ten polovojenský úvod vlastně, že jo. Protože to nebyla uniforma, on byl taky vrchní velitel. Na spoustě filmů je na přehlídkách, na manévrech, z vojáky, z legionáři. A k tomu si vymyslel, nebo vymysleli mu, v několika provedeních, včetně bílý, takovou tu polovenskou bluzu, rejtky a vysoký holiny. A masaričku.
Čepici pověstnou.
Ano, s tím, s tou trikolorou. No a to měl v bílým i snad šedivým provedení a slušelo mu to nesmírně. To jako, já nejsem na módu, ale tohle si dovedu jako asi pochopit, že to je úžasný.
Karel Čáslavský je host dopoledního radiožurnálu. Jestli si chcete udělat dneska sváteční den, zkuste si v archivu České televize pustit Dědečka Masaryka. Český filmový historik a archivář Karel Čáslavský je hostem dopoledního radiožurnálu. Ještě zůstaňme u prezidenta Masaryka. Já jsem viděla jeden z vašich dokumentů, pan prezident na cestách. To byl velký rituál, ty cesty. Musel vždycky podle mého názoru, alespoň podle toho, jak to tam vlastně neustále opakujete, obsahovat stále to stejné. A přitom ani na jednom tom záběru nejeví Masaryk žádné známky únavy, otravy, prostě ničeho.
V tomhle já se mu obdivuju, protože bych to nemohl dělat, tohleto. Prostě on cestoval po městech, protože byl jenom to rádio, jenom ty noviny a občas filmový týdeník. Tak samozřejmě chtěl mít kontakt s lidmi tak zcela cíleně od, dejme tomu, května do října, listopadu každého roku, téměř každého roku někam vyjížděl. A měl to tak třeba, že v 28. roce bydlel na zámku v Židlochovicích 21 dní a z toho 11 dní strávil na cestách do širokého okolí. Vždycky buď vyjížděl jaksi na jednorázové výpady a nebo někde přespal. A to je taky, myslím, můžu odbočit. Dneska se používá střed zájmů a takové věci. A ten Masaryk klidně přespával v zámcích průmyslníků.
Ve viletovárníka,
třeba v Náchodě. To, což je dneska naprosto nemyslitelné.
No ono dneska je nemyslitelné víc věcí. Cokoliv. Třeba když tohle udělá prezident v současné době,
nemůže
tak jediné, co se dočte v médiích, je, že je populista.
No ale ani to moc nemůže udělat, tak, aby s nějakým konkrétním továrníkem, Bartoněm Dobenínem prostě, tak jako třeba...
Myslím tu cestu po republice, když se takhle někam vydá.
Je nemyslitelný, aby třeba primátor Plzně, Luděk Pik, 18 let primátor, a kdyby nepřišla válka, tak ještě byl dál, aby byl zároveň předsedou správní rady plzeňské Škodovky. To přece to město tam dávalo zakázky. Ne, to bylo tak všechno čistý, že nikoho nenapadlo ani, že by mohli něco zneužít.
Jo,
to je neuvěřitelné.
Ještě jedna věc mě napadla. Neviděla jsem, když se bavíme o té čistotě. Ani jednou jsem si nevšimla, že by Masaryk měl nějakého bodyguarda. Vy do toho vidíte víc. Viděl jste nějakého?
Já samozřejmě od samého začátku a potom, když jsem začal vidět ty chlapce s těmi šňůrami za ušima, tak jsem tím víc hledal. Já si to můžu zastavit, pobalit, vrátit a tak to tam hledám mezi těmi lidmi. Samozřejmě nějaký tajný, který je utajený i mě, tam mohl třeba být, jo. Nebyl by asi k ničemu, protože neměl ruku na zbraní a nic. Ale vystupoval jsem tam najednou, jak mám vizuální paměť, tak mě tam začal vystupovat jeden takový pomenší stařík s ježkem a knírem, nosil buřinku, který se tam vyskytuje kolem Masaryka neustále. 3 metry od něj, anebo dokonce, když se Masaryk blíží k městu, přijíždí na náměstí ve Vsetíně, třeba konkrétně, tak už tento člověk tam stojí
a čeká.
A to auto zastaví těsně před ním. jakoby dával pokyn, tak tady. A nebo když jako řada jde státní, teda politiků v Brně na výstavišti, jdou řadou takhle, tak vlevo, 2 metry před nimi, nebo napravo, 2 metry před nimi, jde tento člověk. Jo. Já samozřejmě ho vytahám z těch všech filmů, to bude možná na celý pořad, a ukážu ho lidem, protože mě strašně, za prvé to bude zajímavý, a za druhý mě zajímá, kdo to byl, protože to není asi šance, možná v hradní kanceláři. Že
viděl jste ho ještě u nějakého jiného státníka potom?
U Beneše potom. Prezident Beneš ho převzal. Jo, ještě si. Benešem byl 37. 38. čili byl nepostradatelný zřejmě.
Jak dohledáte ta jména? Já se teď nebavím třeba o tomhle konkrétním člověku, ale v jednom z těch dokumentů právě o cestách předává vždycky nějaká 3letá nebo 5letá holčička.
To byly cesty třeba v jihovýchodních Čechách, Náchod, Jaroměř a Úpice a tak dále. A to jsou kroniky obecní.
Takže se vydáte za obecním kronikářem?
Nebo v dnešní době mi to pošlou po internetu, to už je dneska běžnější, scan, že jo. No a tam jsou jména všechna, i těch holčiček. A pokud tam nebyly, tak po vysílání se ty holčičky pozvaly, teda z domovů důchodců většinou. A bylo na tom fascinující, že si pamatovali všechno, i tu básničku, kterou říkali. A většina z nich bohužel říkala básničku, která mi připadá hodně stupidní, Tatičku starý náš, šedivou hlavu máš. Že? To byl takový hit, prostě, který se zřejmě opakoval z nedostatku nápadu na mnoha místech. Že? Mně to nepřipadá. Ale bylo ten rituál byl takový, že vždycky pan učitel, pan prezident přišel na pódium, pan učitel postrčil družičku bílém s květinou před Masaryka, ta přednesla báseň a teď prostě si povídali projevy a Masaryk to dělal jako Napoleon, přistoupil k někomu a něco mu řekl konkrétního, ten upad na zem, protože si myslel, že ví o všech. Takže třeba se informaci, že tam staví vodovod někde u Uherském Hradišti, tak řekl na konci tomu panu starostovi a doufám, že už ten vodovod brzy postavíte.
A bylo.
A bylo. A teď všichni říkali, ježíš.
Bude to už určitě 300 kilometrů filmu a 550 dílů Hledání ztraceného času. Možná mě Karel Čáslavský, dnešní host Radiožurnálu, teď opraví.
Dnes, až přijdu domů, ano. Tak budu pokračovat v 554. dílu.
554. díl Hledání ztraceného času.
To je
20 let, to mi přijde úplně právě fenomenálně.
Já vám řeknu, když jsme začínali, tak jsme to typovali tak na 15 dílů.
A měli jste to rozvrženo třeba jako na těch 15?
Ne, já jsem zpočátku byl, protože jsem nevěděl, že to bude pokračovat, tak jsem vyzobal napřed ty rozinky, v podstatě pak jsem se k těm filmům, když jsem z 10-minutového filmu udělal minutu, tak jsem se potom k tomu filmu za léta vrátil, protože to je škoda, že jo.
S přibývajícími lety si tak nějak představuji přímo úměru, že zase ubývá toho filmového materiálu. Jak těžké je třeba po těch 20 letech dělat ještě nové díly?
Materiálu ubývá, já mám takovou jednu tabulku, nebo jeden seznam mám kompletní a druhý seznam ubývající, takže tam vidím, co ještě zbývá. No je toho dost, je toho víc, než já obsáhnu. A já mám takový nápad, že bych udělal úplně programově poslední díl, ještě při vědomí.
Počkejte, jak to myslíte?
No ne, tak třeba za rok, nebo tak bych řekl divákům, toto je poslední hledání, jo? Což ty to jsou unikum, ne? A že bych jim tam ukázal, co už neuvidí. To už neuvidíte, Šrámka už nevidíte, to neuvidíte taky. To by bylo docela gol, že? Materiálu mám dost a pořád jako... Víc než potřebuju.
Pro tu vaši práci bude asi nezbytná vizuální paměť.
Ano.
S tím se člověk rodí, nebo to si vytrénuje tím, že prostě na ty filmy...
Já myslím, že se rodí, protože díky tomu si pamatuju ty všechny dětky fousatý, nebo se mi zapne, já vidím, třeba mám plno neznámých mám v hlavě. A oni se postupně doplňují ta jména, protože si třeba čtu, prohlížím starý světozor, ale tam je tento dědek, nebo ta paní, že já jsem takhle měl jednu, říkal jsem si, to je herečka, a teď si nespomenu, která to byla.
To počkejte, zkusíme to jinak. Já když řeknu Alois Jirásek, vy mi řeknete, v kterém filmu byste ho hledal?
No, Jirásek je dneska shodou okolností je o něm pořad v televizi, ale to není reklama.
No to klidně může být, ale...
No, živý, mrtvý Alois Jirásek a tam právě budou shromážděny poměrně všechny. Záběr, Jiráska je hodně, Jiráska je skoro nejvíc.
A koho je málo?
Tak spíš plno jich není vůbec, jo. Byl takový, a to by byla další kapitola, byl takový fanatik, sběratel filmový, natáčeč, který se jmenoval Bůml Veselý, bydl tady ve Školské ulici a ten natočil 400 osobností. Většinou lidí, který nikde jinde nejsou. Třeba on natočil jediný Vladimíra Holana třeba, básníka. Honil ho po zahradě na kampě, že by to Berichova domu. Čili ten doplnil plno lidí, protože řekl, udělám si sbírku, ty lidi otravoval, oni přišli na tu jeho Pavlaš, do toho kouta tam, a on je tam na 15, 20, 30 vteřin natočil. Blbě někdy, protože materiál měl různý. No ale to je neocenitelný tohleto. Kdyby byl takový profesionál, který by jaký posílal filmaře, běžte tam, ten ještě není, jo? Plno lidí vůbec není.
Řekněte mi, teď jste mě zaujal, já si to nepřeju, aby jsme viděli poslední díl Hledání ztraceného času.
Ne.
Počkejte, ale co v něm teda uvidíme? Vy jste říkal, uvidíte to, co jste ještě neviděli.
No všechny ty věci, které už nevyšlo a už nedojde.
No a co tam je? Co tam je?
Schovávám starou gardu Národního divadla, ale pořád nemůžu přijít na to, co s těmi důchodci v podstatě, když nejsou na jevišti. To, že byl kdysi slavný, to není na té procházce jako vidět, že to můžu jedině já říkat, ale i tak je to cený asi, že je natočili aspoň. Takže to jsem měl nachystaný, prostě Stará garda Národního divadla, ale připadá mi to, že bych to musel hodně doplnit aspoň fotkami. A možná to ještě udělám.
Karel Čáslavský, host dopoledního radiožurnálu. Tak jsme se dostali k poslednímu dílu Hledání ztraceného času.
S tím se to ještě hodně rozmyslím, to by byl asi šok.
Počkejte, řekněte mi, umíte si představit vašeho nástupce, jak ukazuje Hledání ztraceného času za 100 let? A co by tak diváci asi viděli?
Musel by to dělat asi úplně jinak po svým, protože tam je otázka osobního přístupu, jsem přesvědčený, jo, že to nemůže, kdyby to dělal normální profesionál, to uváží, který s tím nemá nic společného, tak by to dávno už bylo zaniklo, jsem přesvědčený. Jo? Tam je to osobní nasazení, to, že diváky jako přesvědčují, že to, co vidí ty potrhané kousky filmu s těmi dědečky, že to má nějaký význam a že tam nahoře navíc ještě je někdo úplně slavný, tak oni takhle dívají na tu obrazovku a hned jako to vidí jinak. Že jo? Takže to je asi otázka. Za 100 let možná vytvořil jsem docela velkou, vytvořili jsme teda s kolegy docela velkou zásobu, myslím, že když se tohle bude hrát třeba za 100 let, to bude zajímavý možná. Musí se nic jiného vytvářet, jo. Ale já nevím, já jsem dokonce udělal jedno, jakoby mě donutili před mnoha lety udělat jakoby hledání po 100 letech. Dali mi zrzavou paruku. Já jsem se jmenoval Lipnický, protože jsem z Lipnice nad Sázavou a přestíral jsem, že se našli, je rok nějaký 2050 nebo co, a že se našli nějaký videokazety, protože jsem neuměl si představit jiný médium tehdy. A našli se k tomu v Technickém muzeu přístroj a teď já komentuju, ten Lipnický komentuje dění, to byly zrovna takový ty bouře moravsko-slovenský otržení a tyhle věci. A já to jako hloupej, který o tom neví vůbec nic, co komentuju. Jo? A ono na tom něco bylo v tom spojení toho, že nic nevím a toho, že to diváci vědí, co to je, tak v tom vznikl určitý půvab. Ale bylo to krátký, 15 minut stačilo to. Čili já jsem si už hledání po 100 letech užil. Jo.
A jak se vlastně archivují ty videokazety? Vždyť oni skoro nic nevydrží. Co tak, se týče času?
To nikdo neví. Proto pořád v archivu, který je můj pozor, abych to řekl, můj hlavní základnou, nikoli v televize, už skoro 50 let. Od roku 63 považte. Od té doby jsem vlastně s Masarykem pohromadě.
A máte tam tu krabici pod nohami?
No ta už tam není, tu se normálně odezdala. A pak se ukázalo, že ti, co to mít měli, takže se to u nich nezachovalo, takže to byl vlastně unikát. No. Tak to je jediná moje možná zásluha historická tohleto.
Jak se archivuje dneska? Já se bojím, že ty VHSky toho moc nevydrží.
Ne, tak to je pomocný materiál, CDčka, DVDčka, že jo, betakamy. To je prostě, aby televize mohly vysílat z těchto médií, jinak je hlavní pořád film. Jo, Markéta Lazarová je sice na nových médiích a tak dále, ale ta filmová kopie, ten filmový negativ, a to bude vždycky to hlavní.
A viděl jste tu novou Markétu Lazarovou?
Jenom kousek jsem
viděl. Líbila se vám?
Já nevím, jenom kousek, mě ta stará nevadila totiž, jako, že tam byly šmouhy.
Mě právě zajímá, jestli je člověk vaší profese trošku postižen tím, že vlastně už si to neumí představit.
Já myslím, že ten rozdíl poznáte jenom, kdyby se to současně pouštělo nebo na střídačku, a když uvidíte, teď včera třeba byly předávání té ministerstva kultury, dostal za nich Liška in memoriam za filmovou hudbu a hráli tam, televize hrála kus Markéty Lazarové. Jakou myslíte, že hráli?
Tu starou?
Samozřejmě. S těmi šmouhami a s těmi rýhami. Takže ono, jako jsem se docela nad tímhletím pobavil.
Karel Čáslavský byl hostem dopoledního radiožurnálu. Já děkuji, že jste nám ukázal Tomáše Garrigua Masaryka třeba i vašima očima a očima filmového archivu České televize. Konec konců můžeme se k těm filmům díky webu kdykoliv vrátit. Ano. Ať se vám hodně daří a doufám, že to Hledání ztraceného času ještě dlouho nebude poslední.
Tak doufám taky, no ale podívejte se na mě.